Вестниците днес. Седем и 11 минути. Добро утро, уважаеми слушатели. 10 октомври, понеделник. Между 3 и 9 са градусите в момента в страната. Хладно и дъждовно става времето. Днес, утре и други ден. От сряда ще се оправя. Преглед печата. 24 часа. Водещата тема е, че по настояване на Европейския съюз до месец ще звъним на телефон 116 000 за изчезнали деца. Сега казвам ви цялата цифра. Иначе телефона може би се произнася като 116 30. Ако някое дете изчезна или се предполага, че е станал жертва на престъпление, от ноември ще може да се обадите за помощ на Европейския спешен телефон 116 000. Той ще заработи у нас по искане на Евросъюза, съобщи шефа на сектор издирване в криминална полиция Захария Стоянов. Целта е на горещата линия да се предлага помощ на близки на деца, които най-вероятно са отвлечени. В бъдеще по улиците, в метрото, големите магазини и офиси ще бъдат сложени екрани и билбордове с снимки на изчезнали деца. 63 българчета в момента са в неизвестност и МВР ги търси у нас и в чужбина. А общо 30 000 души се издирват годишно. Новите от началото на 2011 са 10 099 души. Разработена е на страница 2 и 3 цялата тая тема. Спасяването и изпускането на спешния телефон и разпространяването на снимки в цели Европейски съюз на изчезнали хора се нарича план Амбър. И ние започваме да работим по плана Амбър. Още една новина от първа страница на 24 часа, озаглавена така: бивш олигарх се блъсна с Мазерати. И четем сега. Шефът на Макс Телеком Красимир Стойчев се удари с осозното си Мазерати в синя Мазда на столичния бульвар Шипченски проход вчера. Катастрофа се размина без жертви. Близо до трамвая на спирка, бизнесменът опитал да направи обратен завой и се ударил спряла кола. Полицаи и екип от застрахователното компания дошли веднага, за да огледат катастрофата. Стойчев е бивш собственик на групировката Трон, фалиралата Капиталбанк, Мобилтел, Стандарт и е съосновател на G13. В края на 2009 във фирмата му Макс Телеком ООД бе назначен синдик. Това е на първа страница на вестник 24 часа. Отпратка към страница 9 и се отпращаме на там. Цигарите гаснат сами след 17 ноември. За всички тютюноползватели, които напоследък се чудят защо някой гасне непрекъснато по тях, е защото може би вече пушат от новата партида цигари, които по изискване на Евросъюза трябва да гаснат сами, ако не дърпате от тях, за да се намали опасността от пожари. Така, цигари, които гаснат сами, ако след запалването стоят недокоснати повече от минута, се продават вече на пазара ни. До 17 ноември те трябва да изместят всички, т.е. до 17 ноември всичките папироси трябва са такива. Тогава влиза в сила изискването на Евросъюза цигарите да са с намалена способност за горене. Те трябва да отговарят на специален стандарт, въведен в директивата за безопасност на продуктите, заради риска хвърляни фасове да предизвикат пожари. За целта се използва специална хартия, която спира достъпа на въздуха, ако от цигарата не се дърпа. Кутиите на самогаснащите цигари, произведени от мултинационалните компании, са със специална маркировка. Целта е търговците да се информират за нея и до крайния срок да продадат старите количества. Хартията, от която се правят цигарите, е по-скъпа. За сега не се предвижда това да се отрази на цената им. В бъдеще обаче не е изключено да бъде калкулирана в нея. През март Булгартабак обясни, че изискването ще ускъпи производството, но няма да промени цените, тъй като финансовите резултати го позволявали. Производството с новата хартия ще трябва да започне от 1 септември. Контрола на новото изискване е поверен на Комисията за защита на потребителите. Те ще могат да глобяват между 5 25 000 лева, ако засекат негаснащите цигари. Това е ужасяваща глоба. За сега не е ясно как се извършва контрола, тъй като у нас няма лаборатория, в която може да се тества хартията, как казаха от бранша, е много. Студът вдигна цените на зеленчука, пише още на страница 9-24 часа. С лошото време дойде повишението на цените на плодовете и зеленчуците. Тунела през Кресна ще да бъде готов след 8 години. Тунела на магистрала Струма през Кресненското дефиле може да е готов през 2019 година, съобщила новия министър Павлова. Средствата за Тракия били осигурени, успокои тя и така нататък. С 3 стотинки свали цената на дизела и бензина Лукойл в края на миналата седмица. На колонките на веригата литъра 95 се продава за 2,37, а дизела 2,41 стотинки. Това е верно. Вестник Труд. Час в интернет ще бъде задължителен в училище. Това е водещата тема на Вестник Труд. Всички ученици ще могат да отделят по един час на ден в училище за свободно сърфиране в интернет. Не, че не го правят по 12 часа вкъщи, сега е вече регламентирано и в училище. Такава краткосрочна цел си постави Просветното министерство. Идеята е всички да имат достъп до световната мрежа и децата, чието родители нямат преди им купят компютър. Свободният час за сърфиране е различен от задължителното обучение по информатика и на страница 2 и 3 е разработена цялата тая схема, SMS-ите с оценките до родителите, електронните бележници и една тенденция, която ми направи странно впечатление. Разбирам така, че някои класни на класове задължават своите възпитаници да си създадат Facebook профил, независимо, че са непълнолетни, че са много малки, за да ги информират в Facebook за учебната програма и така нататък, и така нататък. Това е леко притеснителна тенденция. Може просто децата да им се открива електронна поща, примерно от техните родители, и там да се получава нужната информация. Не е задължително децата да имат Facebook профил едва проходили. Нали? Така, вестник Стандарт. Гурбет за заем. Гурбечии теглят ефтини кредити за роднините си у нас. Това пише Стандарт от първа страница. В Европа и Съединените щати лихвите са значително по-изгодни, отколкото в България. В Гърция, например, средното оскъпяване по ипотечен заем е 4%, докато у нас е 8%. Разликата е още по-голяма при потребителските кредити. В Европа лихвата е 5,7, у нас е 13. Повечето трезори зад граница обаче няма да ви отпуснат нито лев, ако покажете българската си заплата и дори ипотекирате панелката в Люлин. Затова нашинците все по-често разчитат на свои приятели и роднини, които живеят и работят в чужбина. Те теглят кредита и го прехвърлят в България, обикновено срещу комисионна. Цялата схема вече се обвързва с договор, а често се прави ипотека върху жилище, което да гарантира, че заемът ще се върне. Да, това е интересно. Интересен начин да теглим от по-ефтините европейски кредити. Много хубаво заглавие, достойно за битката на заглавията тази сутрин. Депутати на лъв западки. Какво се крие под това заглавие от Стандарт? Депутати от всички партии стягат карабини за след изборите, когато започва ловът на диви патици. В правителствена резиденция Шабла вече се ремонтират вилите да посрещнат височайщите вжи, съобщиха от персонала на почивната база. Забележете, резервацията е направена от ноември до януари до година. Вече от ноември до януари до година в правителствената резиденция Шабла няма места да гърмите попадки. Само депутатите ще гърмят попадки. Депутатите ще гърмят попадки. Повторя още веднъж. Вестник сега. Тук за една изключително неприятна тема, която вълнува цяла Европа и пак не се промъква много-много в България, а трябва да й обръщаме много внимание. Новата световна икономическа криза тръгва и се засилва все повече, този път не от Америка, от Европа. Дълговата криза в еврозоната заплашва световната икономика, предупреждава Observer. Задълбочаващия се проблем ще бъде основна тема на срещата на финансовите министри на страните от G20, които събират в Париж. Гърция на ръба на фалита, рейтинга на Испания и Италия е понижен. Финансови експерти от цял свят се опасяват, че дълговата криза ще излезе извън пределите на еврозоната, което сериозно ще намали възможностите за противодействие. Междувременно, представители на Международния валутен фонд, Европейската централна банка и Еврокомисията предупредиха Гърция, че спасителната финансова помощ може да бъде прекратена, тъй като правителството не предприема достатъчно мерки за бюджетни икономии. Гърция, не че Гърция повлича световната криза от Европа, т.е. първо европейска, по-световна, но просто Гърция е най-добрия пример в кавички, най-добрия в кавички, за това на къде отива Европа, ако не противодейства овреме. Тоест политиците да се намъдруват, а трябва да остават на икономистите да свършат тази работа. Държавните такси за бизнеса няма да бъдат намалени въпреки закона. Ето неприятна новина за българския бизнес. От всяко едно правителство от 25 години насам идват само лоши новини за малкия и среден бизнес в България. Ето поредната лоша. Държавните такси за бизнеса няма да бъдат намалени. Законността на десетки държавни такси за извършване на стопанска дейност ще се окаже под въпрос от 1 януари до година. От тази дата всички такси, събирани от бизнеса за лицензи, разрешения, извършване на дейност, трябва да се определят по нова методика, която да гарантира, че сумите не надвишават разходите по предоставяне на услугата. Държавните институции обаче няма да успеят да приложат методиката на време, няма да е факт и обещаната забрана приходите от такси да не се харчат за бонуси на чиновниците, показва проверка на вестник сега. Препоръчвам на хората, които се занимават с бизнес в България, така наречения малък и среден, колкото и да е клише това, да прочитат първа страница и анализа на вестник сега, за да знаят какво ги очаква и все пак да се опитат да противодействат по някакъв начин на това, което се случва от 25 години, само именно мачкането на малък и среден бизнес в България. Вестник новинар, да, ще завършим с изключително позитивната и приятна новина, че Бойко Борисов от днес ще е художник. Става художник. Бойко Борисов и Вежди Рашидов стават художници от днес. Официално ще бъдат приети като почетни членове на Съюза на художниците. Е, ако за Вежди Рашидов е разбираемо, господин Бойко Борисов не знаех, че може да рисува. Предлагам, има един много известен българин, който отдавна рисува, и то рисува добре, казват всички, без да е художник, Митко Бербатов. Трябваше Митко Бербатов да е прият също като почетен член на Съюза на българските художници.
Дарик Радио.бг. Официалният сайт на Дарик Радио. Дарик Радио.